În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, aș vrea două lucruri, dacă le-am putea formula bine în cuvânt, să le avem astăzi ca și hrană pentru mintea noastră și pentru sufletul nostru. Eu de obicei, de când am fost la Șona și după aceea toată viața mea de preot, am făcut predica acum, după Sfânta Evanghelie, pentru ca pe tot parcursul slujbei, grosul slujbei urmează, nu de acum încolo, să avem în minte două, trei gânduri, două, trei idei, eu știu fiecare cu ce ne putem alege din cuvântul de învățătură și în felul acesta suntem mai bine, așa zicând, în faza Sfântului Altar și la ceea ce așteaptă slujba de la noi. Deci de aceea fac cuvântul de învățătură acum. Sunt două lucruri. Deci odată această duminică, care se numără ca 19-a de la Rusalii încoace, și am citit Sfânta Evanghelie, și este o zi anume de pomenire, la 3 octombrie, a unui sfânt Dionisie Areopagitul. Și nu pot lăsa să treacă ziua aceasta fără să punctăm ceva în legătură cu aceste lucruri. Deci mai întâi, ceea ce am citit de la Sfântul Evanghelist Luca azi, e ceea ce se cheamă predica de pe munte. Adică învățătura Mântuitorului Hristos formulată în propoziții foarte clare, dar la începutul activității Domnului. La începutul activității Lui publice. Și învățătura aceasta, predica de pe munte, e cumva morala creștină. Adică, cum trebuie să ne purtăm noi creștinii? Ce trebuie să avem? Cum trebuie să ne fie atitudinea noastră în viață? Și unii față de alții, sigur. Ori, trebuie să știm că în istoria omenirii, prima dată, când s-a pus o asemenea problemă, a fost înainte de Mântuitorul Hristos cu aproape 14 secole, deci 1400 de ani. Este vorba de Moise și de începuturile istoriei poporului evreiesc, la ieșirea din Egipt, când Dumnezeu, pe muntele Sinai, i-a dat lui Moise tablele legii. Deci cu tablele legii în istoria omenirii a fost un prag. Adică omenirea din primitivitatea ei și din sălbăticia ei de junglă, așa zic, în comportament oricum, așa, Dumnezeu cere omului o disciplină. Și zice să nu mințiți, să nu furați, să nu fiți desfrânați, nu? Toate cele 10 porunci care sunt cum e coloana vertebrală în trupul nostru, așa sunt cele 10 porunci, coloana vertebrală a unui sistem etic, a unui sistem de morală, de comportament a omului față de semenul său. Evreii sunt cei care au intrat în această școală, în forma în care este în Vechiul Testament. Și au dus-o cât au putut să o ducă, nu? Și după ei, sigur, o mai lua și alții și încet, încet, nu, omenirea se civilizează. Deci acolo unde oamenii nu au morală, e vai și amar de capul oamenilor respectivi. Gândiți-vă ce înseamnă să ai conducători să nu fie moral. Niște conducători care să fie niște pilde proaste. Să fie hoți, să fie mișei, să fie mincinoși, să spun mâna o, ne spun alta. Deci vă dați seama cum arată o asemenea societate. E un chin, e un năcaz, nu? Sau ce ar însemna să ai conducători cu frică de Dumnezeu, conducători care să știe măcar cele 10 porunci și să le respecte. De acolo începe civilizația. Societatea se ridică, nu mai e primitivă. Societatea are niște exigențe. Gândiți-vă la copiii noștri. Dacă ei n-ar avea o morală, dacă ei n-ar începe... Când nu mai ascultă de noi, copiii noștri vin un moment când nu mai ascultă de noi părinții, nu? Ei ascultă de modelele din societate, de colegii lor, de, nu? Și ce-ar fi ei să nu aibă în lăuntrul lor un criteriu, să știe, măi, nu-i frumos să, fie, să faci cu tare. Nu-i frumos să minți, nu-i frumos să furi. Dau și eu exemplele astea care sunt cele mai simple, nu mă duc la lucruri pretențioase, nu? Cum ar fi copiii noștri, te uiți la ei că n-au nu-s moral, n-au un comportament, adică n-au nicio lege. N-au nicio lege în viața lor. Ce mânghiere ai tu ca părinte să te uiți că copilul tău e un primitiv, așa zicând. E un primitiv. Nu trebuie el numai să mănânce, să bea, să petreacă, să simte el bine, nu-l interesează de nimeni. Cum întemeiază el o familie? Cum poate crește el copii, nu? Și așa mai departe. Noi suntem aici la situația în care Mântuitorul Hristos, la începutul activității, în predica de pe munte, pune problema aceasta. Dar nu rămâne la nivelul lui Moise. Ceea ce a fost la nivelul lui Moise a fost ceva și Mântuitorul Hristos ridică ștacheta. La evrei situația era așa, adică bă, îți face rău, îi poți face și tu rău. Mergea până acolo încât dacă cineva într-o dușmănie de asta proastă și așa omora pe altcineva, ăla, rudele celui omorât aveau voie să îl omoare pe ucigaș. Adică era dinte pentru dinte. Ochi pentru ochi. Mi-ai scos ochiul, scos și ție ochiul. Deci, era o rânduială în societate, că treaba asta era reglementată cumva. Dar era totul sălbăticie, era duritate. De aia spune Mântuitorul aici, măi, dacă voi iubiți numai pe cei care vă iubesc, adică schimbăm. Tu îmi dai 10 lei, eu îți dau 10 lei. Adică, ce-am făcut mai departe? Suntem la orizontală. Mântuitorul vorbește de o situație în care se introduce un pișcuș, adică mai sus, ceva mai mult decât atât. Adică să poți ajunge să ierți pe cel care îți face rău, nu să-i plătești la fel, nici vorbă, să-l ierți și tu să-i faci bine. Nu cum e în popor vorba asta, el dă cu pietre, tu dai înapoi cu pâine. Nu răspunzi tot cu bolovani. Adică el dă cu pietrișele, tu dai cu bolovani, nu. El dă cu pietre, tu dai cu pâine. El îți vorbește urât, tu îi vorbești frumos. De ce? Și ne spune Mântuitorul în această Sfântă Evanghelie, cumva, problema nu este doar că a poruncit Dumnezeu, ci noi trebuie să limităm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu e bun. Că Dumnezeu dă ploaie și peste drept și peste nedrept, dă răsare soarele și așa. Nu ne ia așa chiar să zică, nemernicule, ai fost un ticălos în viața ta, nu trebuie decât pumni în capul tău, palme pe obraz, bătaie și chinuri și așa, că așa meriți. Nu. Și Dumnezeu îngăduie, iartă, așteaptă, creează situații în care omul să se întoarcă, să-și dea seama, nu? Cum suntem și noi cu copiii noștri, că și noi cu copiii tot așa suntem. Iertăm foarte mult pe copiii noștri, nu-i așa? Chiar dacă ne greșesc, păi băi, copilul nostru ce să-i faci? Și zici, lasă că peste un an îi vine mintea la cap, o să fie mai bine, o să fie... Așa procedează Dumnezeu cu noi, cu multă răbdare, cu îndelungă răbdare, și atunci ni se cere și nouă să fim iertători și să fim foarte deschiși. Adică noi să aducem binele. Nu trebuie să-ți facă cineva bine mai întâi. Fă tu primul! Chiar dacă el îl răspunde cu bine sau cu rău, tu fă permanent binele și în felul acesta, vă dați seama, societatea, relația noastră de oameni, nu mai e de junglă, nu mai e de pădure, nu mai e nici măcar de Vechiul Testament. E ceva nou, ceva deosebit, ceva deosebit. Ceva frumos, ceva care aduce din legea Raiului, din legea lui Dumnezeu, din cum e în lumea lui Dumnezeu, să aduce aici pe pământ în relația dintre noi oamenii. Greu, greu, bineînțeles că e foarte greu. Dar aici nu e problema că e greu sau e ușor, problema este ce ți se cere. Adică care-i ștacheta? Ce ștacheta ai tu? Păi să sar un metru. Bun, ăla-i metru. Eu nu pot acum, nu-i nimic. Exersezi și știi că ăla-i examenul pe care l-ai de trecut. Deci asta e prima lecție, prima jumătate a lecției mele, așa zicând, în care am spus lucruri, cred că foarte pe înțeles, dar explicând Sfânta Evanghelie pe care am citit-o. Ați văzut că apostolul pe care băiatul nostru de aici de la strană l-a citit, vorbește despre Sfântul Pavel, sau Sfântul Pavel vorbește despre el și spune niște lucruri foarte, foarte, foarte ciudate. Că el ar cunoaște pe cineva care a fost până al treilea cer și a auzit cuvinte de nespus și extraordinar și nemaipomenit și așa, și nu știa dacă a fost în trup sau fără de trup. Adică lucruri de astea care nu sunt pentru noi, așa zicând. Morala e pentru noi. E foarte clar că ne spune cineva, măi, dușman bun, dă-i bună ziua. Iartă-l, fă, drege, nu știu ce, adică nu duce, nu mulți răutatea, ci adu binele, ca să fie bine, să fie raiul aici pe pământ. Dar lucrurile acestea, ca cineva să urce la cer, adică, cum am zis și noi, să aibă vedenii, să aibă trăiri din acestea, asta e ceva neobișnuit, ceva de excepție. Dar și lucrul ăsta face parte din credința noastră. Deci în bagajul nostru de credință, în patrimoniul acesta al bisericii, există și acest lucru, că e lume nevăzută, că noi avem suflet, că noi nu murim decât cu trupul, că sufletul nostru nu moare niciodată, că noi ne ducem într-o altă lume care e mult mai bogată decât lumea aceasta și că va veni o vreme când vom învia toți. Și că lumea nevăzută nu e așa departe undeva și n-are nicio treabă cu noi, că noi suntem în legătură și că noi ce facem în Sfânta Liturghie e după modelul a ceea ce se întâmplă în cer, cu îngerii, cu, da, zici, păi de unde știți, Părinte, de îngeri? Păi asta e problema, de unde știm de îngeri? De unde știm noi de heruvim și de serafim? Că îi pomenim în rugăciunile noastre, avem noi care pe heruvim cu taină închipuim, zicem imediat, va zice la strană imediat, nu. De unde știm noi lucrurile acestea? Eh, aici e problema. Sau l-avem pe Părintele Arsene, vă rog, uite, mă uit așa că l-aveți deja pus în biserică și cu cinstea cuvenită unui sfânt. Că nu punem decât pe mitropolit îl mai avem sau pe patriar, nu știu dacă l-aveți aici. Dar în rest, în biserică punem numai sfinți. Deci îl avem pe Părintele Arsene ca pe un sfânt, chiar dacă el oficial nu a fost decretat ca sfânt. Dar de ce îl avem ca pe un sfânt? Că știm de la părinții noștri, sau cei care sunteți în vârstă și l-ați cunoscut, eu știu dacă e cineva aici de față, atunci știți că omul acesta era excepțional. Adică nu era cum sunt eu ca preot sau cum e părintele, adică mă uit la dumneata și văd cum te văd cum ești, sau știu despre dumneata ce îmi spui. Dar părintele era acel om care se uita la tine și știa mai mult decât îi spui tu. Știa și ce știi tu despre tine și ce nu știi tu despre tine. Ce ți-a uitat din copilărie sau ceea ce n-ai știut niciodată și care ține de neamul tău. E ca să știi treaba aceasta înseamnă că ești un om de excepție. Ești un om special. Înseamnă că tu pe lângă ochi ești ai și alți ochi. Pe lângă mintea care o am eu, să zicem, el avea și o altă minte cu care vedea și ceea ce noi oamenii obișnuiți nu vedem. Și atunci de-aia gândindu-mă că îl avem pe Părintele Arsene în așteptarea unei canonizări și Părintele Arsene a fost un văzător de Dumnezeu, așa spunem noi, un văzător de Dumnezeu, un văzător de cele nevăzute. Și prin aceasta este excepțional și ne-a impresionat și ne impresionează și, nu? Pentru aceasta am vrut să fac și a doua parte a cuvântului de învățătură, pentru că astăzi pomenim un sfânt de la începuturile bisericii creștine care se numește Dionisie Areopagitul. Adică Areopagit vine de la Areopag. Acesta era tribunalul, să zicem așa, cum am zis și noi, un fel de, sau mai poate altfel, să zicem, un fel de parlament, un fel de organism public, așa zicând, al Atenei, păgâne de pe timpuri, Atena, nu? Oraș cu cultură, cu tradiții, cu nu știu ce. Deci ăștia erau, Areopagul era făcut din reprezentanții poporului, din înțelepții poporului. Ăștia judecau pricinile, nu? Deci se vede că el era un om de vază, un om învățat, nu știu cât de filozof și cât de nu am de unde să știu, dar destul că în momentul când Sfântul Pavel a ajuns în Atena și a început să propovăduiască, să spună, să facă nu știu ce, ăștia l-au luat și l-au dus în Areopag. Adică, băi, tu cine ești? Ce spui tu? Că ce spui tu? Pace nu prea seamănă cu ce știm noi din păgânătatea noastră, nu? Și Sfântul Pavel a făcut o predică care e notată în Faptele Apostolilor, ceea ce e foarte interesant, cum le-a vorbit Sfântul Pavel la niște păgâni. Că la evrei le vorbea clar, că știau carte, nu așa zicând, dar la ăștia care habar n-aveau, scădeau în zei și... Deci, nu, lungesc predica. Cum a început? Cu ce dibăcie a început el? De la ce știau ei? Deci i-a luat de la ce știau ei și i-a dus frumos și le-a spus: eu un Dumnezeu pe care nu-l știți și care e mai mare decât toți zeii voștri. E un Dumnezeu necunoscut. Necunoscut de voi. Dar eu sunt aici ca să vă vorbesc despre el. El a făcut cerul și pământul și le-a făcut o predică. Dintre ăia care l-au ascultat, unii au zis: ăsta bate câmpii. Bate câmpii. Și s-a dus acasă, o văz de treabă. Alții au înțeles și au fost mișcați în inima lor de această predică și s-au făcut creștini. Și ne spune Sfântul Luca, el e autorul Faptelor Apostolilor, că dintre ăștia care ascultau predica Sfântului Pavel în Areopag și au rămas creștini și s-au devenit creștini, unul este Dionisie Areopagitul. Dionisie din Areopag. Care a devenit, sigur, un episcop al Atenei și o fi fost el după ce a fost creștin. Dar care-i tâlcul problemei? Tâlcul problemei este că sub semnătura Sfântului Dionisie Areopagitul, noi avem în patrimoniul nostru al bisericii creștine, și mai ales la ortodox și lucrul acesta, avem un mănunchi de cărți, 4 la număr. Atâtea s-au păstrat. 2 mai lungi, 2 mai scurte. Cu tainele lui Dumnezeu. E ca și când ai zice, mă, dacă pleci mai departe de la Sfintele Evanghelii și de la Cartea Sfântă și vrei mai detalii, vrei detalii. Detalii despre ce? Despre Dumnezeu. Despre lumea nevăzută. Nu avem detalii despre lumea nevăzută, doar trimiteri. Dar nu-ți descrie nimeni. E, Sfântul Dionisie Areopagitul este cel care a descris lumea nevăzută. Lumea îngerilor. A vorbit despre Dumnezeu, a vorbit deci despre tainele mari ale credinței noastre, care toate sunt, noi le avem. Ele sunt în cântările noastre bisericești. De unde le avem? De la El le avem. De la aceste descoperiri, să zicem, pe care Sfântul Dionisie Areopagitul le-a lăsat ca patrimoniu pe seama bisericii. Și el de unde le-a avut? De la Sfântul Pavel. De la învățătorul său, care s-a împrednicit ca să urce până în al treilea cer și să vadă realitățile cele nevăzute. Deci înțelegeți de ce v-am povestit aceste lucruri. Ca să consemnăm ziua de astăzi cu pomenirea Sfântului Dionisie Areopagitul, în cinstea căreia s-a citit acest apostol, nu? Cu Sfântul Pavel, care e deosebit și așa mai departe, și să fac și legătura cumva cu Părintele Arsenie, să înțelegeți că Părintele Arsenie este dintre acei puțini, dar din neamul lui Dionisie Areopagitul, asta vreau eu să spun, adică din aia puțini sfinți, care nu au fost sfinți numai pentru că au fost niște oameni care au respectat morala, predica de pe munte, ci au mers și mai departe și au ajuns cumva să intre în intimitatea lui Dumnezeu și să se întoarcă de acolo și să ne spună și nouă anumite lucruri. Și în felul acesta noi să fim mai bogați, adică să știm, mă, te rogi, e un înger păzitor, te rogi îngerului. Păi sunt arhanghel, de unde știi că sunt arhanghel? De la Dionisie Areopagitul. De unde știi că sunt cherubin, serafim și ei cântă sfânt, de acolo știm, nu? Și că biserica toată, biserica noastră, cu organizarea ei și cu sfânta liturghie care este în centrul ei, încearcă să imite în mic, aici, în Ludișor și la noi la Câmpina și oriunde, nu? Să imite lucrurile care sunt dincolo, care sunt în lumea nevăzută. Asta e logica bisericii și logica a ceea ce facem noi aici. Nu e o logică pământească. Aici nu e o logică în care noi preoții să vă mânghiem pe dumneavoastră și să vă spunem ce vă place. Nu. Și dumneavoastră și noi facem lucruri care nu sunt nici ale mele, nici ale dumneavoastră. Ci ele sunt cumva ca să aduc aici pe pământ ceva, o umbră din ceea ce știm prin Dionisie Areopagitul că se întâmplă în cer. Eu cred că a fost pe înțeles ceea ce v-am povestit, nu? Dumnezeu să ne ajute. Amin.